Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
To je zlá nemoc tohleto.
Masa, baby!
Když je v Praze abnormální hic, chodím k vodě až do Měchenic. Měchenická plovárna má krásné okolí, ještě krásnější než bazén v Praze 4 Podolí. Má milá tam se mnou chodívá, chleba s máslem sebou nosívá.
Máš chleba s máslem sebou, Šárko, dneska?
Snědla už, nemám.
Jaký jsou svačiny do světa dneska?
Mám možná sušený banán někde, jestli budete třebát.
Sušený banán, o, to je Tondova specialitka.
No jasně, já mám úplně sušený banán, od rána. Můj banán už nemůže být sušenější.
Já jsem dobrý si to večer. Taky myslel, nádherný úvodní statement. Začíná filmový kritický magazín Čelisti na Radio Wave. Tonda Tesař se ohlásil.
Krásný dobrý večer.
Je tady s náma Šárka Kvitrková, nazdár.
Ahoj, letmé polibky všem.
Jsou sladké hubičky, jak jsme slyšeli v písni, samozřejmě Ivan Mládek a Aleš Stuchlý, bohužel pro vás. Začínáme rovnou z Ostra, novinky, tentokrát ze světa dragu. Hned na úvod, RuPaul's Drag Race. Vegas reví, přátelé, chystá se Vegas. Šárko, byla jsi tam někdy?
Ve Vegas ne, ale moc ráda se tam podívám s tím vybraným castem. No. Myslíš, že jsem taková showgirl?
No
jako
jednoznačně.
Velký
absolutní
peří.
Ano, pheromone, prostě akorát míň mounuješ. No ale jo, je to tam. Takže rovnou k tomu castu, protože lidi se vozívají, že ten cast není úplně ideální, ale s těmi nesouhlasíme.
Rozhodně ne, tak ty výhrady, které zaznívají, jsou ty, že se do toho výběru měly dostat hlavně ty holky, které ve Vegas pracují a které prostě jsou ty Vegas showgirl. Na stranu druhou prostě tohle to bude mezinárodní věc, která bude mít svůj streamovací čas, takže je zapotřebí udělat jako hodně reprezentativní průřez s těma oblíbenýma účastnicemi.
A je to tam dobře nakombinovaný. Za tu Weirdness tam máme Evie Oddly, za tu krásu třeba Asia O'Hara, je tam Derek Barry, což je ta Las Vegas Queen, samozřejmě Britney Spears, Naomi Smalls, tam do ty nohy.
Jo, jsou tam, ty nejsou tam ty nohy.
Ty nejsou
legs sem, for weeks.
Cameron Michaels, to, jak si ji říká, co je to ten žánr, ono je Muscle Queen, nebo jak jsi tam říká?
Ano, Muscle Queen, to Muscle taky, Queen ze sezóny 10.
To se mě netýká a samozřejmě Miss Vanji, Vanessa Vanji Mateo.
Miss Vanji.
Tak a pozor, Vanji. A Miss Vanji víme, že je taková trošku jako...
No, řekni to na rovinu.
Davajda to
Davajda,
je.
Davajda, to je hezký je slovo, to Davajka, to znělo.
Firma Davaj, měl jsem moc rád v 90.
Víme, že v 11. sezóně měla nějaký pletky z Brooklyn Heights. A tady to vypadá, že budou sladké hubičky minimálně,
no, minimálně.
S Cameronem Michaelsem. A ještě pro faninky Kati, já, která jsem na několika různých fanouškovských fórech téhleté drag queen, tak se dokonce rozbíhají nějaký sex talks jako mezi tady těma dvouma drag queens.
Prosím tě, když jsi načala, Kati, máš tady fantastickou knihu, poprosím tě, aby si ukázala aspoň na jednu z našich kamar, takzvaně, jo. Lidi na kamary Trixie and Katia, Trixie Mattel a Katia napsali fantastickou knihu. O čem je, Šárko?
Je to příručka o tom, jak být moderní ženou.
To bych potřeboval.
Což je prostě přesně pro mě, já jsem celou dobu čekala na to, až prvotřídní ruská štětka a Barbie v životní velikosti vydají nějaký sebezdokonalující soubor rad.
Skvělá kombinace. Prosím tě, jaký téma to ohledá? Viděl jsem, že tam je Good Sex with Strangers, to je kapitola, která zajímá mě hodně, ale je tam toho víc, je tam nějaký shade taky na různý jako další track queens, ale jinak je to opravdu jak mi dobrý život. Viděl jsem, našetřete si na 3 měsíce, jsou tam spousta dobrých rad.
Je tam spousta dobrých a praktických rad. A pozor, to není žádná legrace, opravdu ta kniha se dostala na New Yorkský bestsellers list, takže...
Druhý místo snad dokonce v tom vesmyslí kategorii.
Přesně tak a myslím si, že to ukazuje na to, jakou cestu jsme ušli, jakou cestu kultura ušla, když dvě drag queens můžou vydat příručku o tom, jak být moderní ženou a budovat s tím teda na New Yorkským výběru těch nejlepších knih.
Já tam cítím
miliardy dalších orgazmů.
Rozhodně.
Ale málo bublinek, prej, si říkala teda.
Ano, ano.
Kategorie
bublinky úplně.
Tejskal jeho kategorie alkohol ve formě piva, tak tady Šárka to pěstuje jinak.
Ani to pivo tam není.
Ani
pivo, ani bubliny, což prostě jako pro mě...
Oni jdou tvrdej teda, viď?
Oni jdou hodně tvrdej. Já teda razím jako champagne lifestyle on a lemonade budget, ale...
ale ty vlastně tvrdej taky umíš, jako na rozdíl od nás, Tondo, to my jsme proti tobě úplně měkký. Přátelé, no... Ještě něco?
No a jenom jsem chtěla říct, že právě tam se řeší whisky, bourbon, vodka a tadyhle takový ty jako bublavější, lehčí věci, co ale do hlavy jdou jako poměrně rychle.
Tak ona ta Kaťa měla svý problémy, že jo, svý starosti, tam byly nějaké
drogy. A neměla
je s bublinkama, ale měla je s drogama, tak ta má právě kapitolu o drogách. kdy říká, že prostě s drogama je legrace, akorát nejsou zase tak glamorous, no.
No je to úplně jasný.
A to bylo myšlenka dne.
A myšlenka dne, přátelé. A jdeme rovnou na rybky, ať to stihneme všechno. Jan Skopeček, divadlo Facepalmovka, ne nás nic dělat. Trošku
no, my se právě s Kamilem Filou furt hádáme, jestli jako přejmenovat tu Palmovku na Facepalmovku, což razí Kamil, anebo na Napalmovku, což se líbí mně jako velkýmu fanouškovi vietnamské války.
Byl si hlavně velký, velmi zapálený fanoušek Honzy Skopečka 24.
Zapálený na Palmovej.
Já když
umřel, tak jsem vlastně jako zjistil, že první asociace prostě s Janem Skopečkem, tak je scéna z filmu Ještě větší blbec, než jsme doufali, kde nese prostě Luďkovi Sobotovi vede kozy k bazénu.
To je nádherný. Šárka se vzpomíná.
Že je to velmi, velmi důstojný moment.
Ano. Vede kozy k bazénu.
Má takový dvě kozy prostě a vede k tomu luxusnímu bazénu, kde prostě zrovna špásuje Luděk Sobota a mají tam kolem toho takový jako vtipný moment.
A ty máš nějakou vazbu s Oldou Novým, ne, na něj?
Jo, já jsem četla nějaký rozhovor se Skopečkem, kdy on vzpomínal, že v roce 44, z kraje roku 44, se oba dva, to znamená Skopeček i Oldřich Nový, ocitli ve stejném transportu, myslím, že do Osterode, a Skopeček byl tou dobou velmi nemocný, měl nějakou vysokou horečku a Oldřich Nový mu prý zachránil život, protože mu dal tabletu Aspirin.
Nádherná tableta.
Byly tam nějaké sladké hubičky možná.
No, určitě.
Je to možný, o tom nic nevím.
No, další rybky, Lady Red, internetová prostě virální star, legendary drag queen, my jsme ji vlastně o ní moc nikdy neslyšeli.
Páč nebyla v RuPaulovi,
ale většina těch
queens. Ani v Paris is Burning, ani v žádným takovým.
Ale vlastně ji oplakávají jako hodně, plus tady máme nějaký jedny ledviny. To je nějaká nemoc, ne? Ještě jedna, to není ještě čistá rybka, ale to je soon to be.
No, vypadá to, ne. Ale tak držme palce a hlavně starejme se o naše queens a právě myslím, že by si Chichi Devane měla přečíst tady příručku, jak se o sebe starat, aby mohla být moderní
ženou. Chichi Tornado, ta má ledvinový problém.
Protože Chichi Devane je v tuhletu chvíli v nemocnici a hrozí selhání ledvin, takže nervy, další queen jako jedem, má nahnutý.
Jedem dál, John Saxon, takže Enter the Dragon teďka okamžitě, Noční mora z Elm Street, co ještě zásadní role?
John Saxon je taková ta Bčkovo-Ačková hvězda, která...
Kolik mu bylo?
Kolik mu bylo, nevím, ale 83, prosím tě, to ještě jde. Ale on právě jako začínal jako nějaký herec prostě v nějakých italských westernech a tak a vlastně jako on hrál buď to prostě kladný role v nějakých hororech, kde hrál nějaký jako postavy šerifů a podobně, který ale vždycky jako umřeli vlastně před koncem a tím pádem se nám ukázalo, jak ty vrahové jsou silní, že si troufnou prostě na Johna Saxona, anebo hrál záporáky a já mám od něj velmi s ním rád film Pakostroj smrti.
což je film... To je zároveň dublika, to jsou názvy už.
Ano, jako částečně jo, Pakostroj smrti je film z 80. let, italský postapokalyptický snímek, kde John Saxon hraje zlotřilého šéfa korporace, která v postkatastrofické pustině vyrábí kyborgy.
Výborný. Poslední úmrtí, to jde na Šárku, to jde za Šárkou, Olivia de Havilland.
Poslední úmrtí jde za Šárkou.
No. Lidi nebudou znát, lidi nebudou vědět, o koho jde Olivia de Havilland. Musíš to trošku jako rozebrat.
Olivia de Havilland zemřela ve věku 104 let, prosím vás.
Dlouhověkost.
Velká dlouhověkost. Ale u ní je důležitý, že spolu s ní jako odešla jedna z posledních žijících legend toho klasického Hollywoodu. Myslím, že poslední, kdo zůstává naživu, je Kirk Douglas. A pak už se to definitivně zavře, tyhle ty pamětnické vody. Ona, Olivia de Havilland, naposled o ní bylo slyšet v souvislosti se soudním sporem kolem produkce seriálu Zlá krev, nebo taky Feud v originále, kde produkce Ryana Murphyho údajně jí nekonzultovala, protože netušili, že je stále naživu.
Já mám pro Šárku špatnou zprávu, že Kirk Douglas umřel v únoru a my jsme ho tady ripovali.
Jo, výborně!
Vzpomínali jsme, nebo já nevím, jestli jsem u toho byl.
Já myslela, že on furt žije.
No ale jo, ale to
pro tebe opravdu nezemřel.
You wish, prostě z kategorie you wish. No ale prostě, jak by si bývala přála zemřít ta Olivia de Havilland, to mě fascinovalo. V roce 2005 řekla, že by si samozřejmě přála žít věčně a těšit se dobrému zdraví, ale když už bude muset opustit tento svět, tak ať u toho leží na divanu, má na sobě sametovou robu a perlové náušnice, ať je navoněná parfémem a vedle ní na stolku sklenice šampaňského.
Fenomenální. Takhle to bude, až umřeš ty, Šárko.
Doufám.
Čelisti Radio Wave, teď Evie Oddly, featuring Miss Vanjie a pořádnej hype dejte.
Miss Vanjie.
Zahodli jsme zpátky.
Miss
Hype, Davajda, tam Miss Vanjie.
Shake your ass.
Spolu s vítězkou 11. sezóny Drag Race jsou Evie Oddly. Hype, going crazy with my opičí hudba, tak to máme rádi. A rovno vyrážíme na rubriku Opičí had, opičí hadi. Tentokrát, přátelé, se zaměříme na paviány. Paviáni se potulovali údajně ozbrojení po britském safari parku a padaly tam slova jako knives and chainsaw, takže opravdu jako nože a dokonce možná britský masakr motorovou safari pilou.
Londýnský masakr motorovou paviání pilou.
Paviání pilou, podporný, nádherný film. Doufám, že ho někdo natočí. Kdo by to mohl natočit takový film, Šárko?
To se ptáš mě?
No. Jaký z těch oblíbených režisérů? Když skončil ve 40. letech. Ale...
Mickey Rourke by to mohl natočit, no,
jistě,
určitě.
Ten velice hrozí. Rovnou rubrika Hrubé ksichty.
Minule
hrozil De Nirovi, komu hrozí teďka?
Tak místo pana Nira si tentokrát vybral samotného mistra Tough Guye, jak ho tituluje Elon Musk. Prostě.
Pozor, velký vesmírný softboy teda.
Jo, vesmírný kovboj, vesmírní kovbojové. Doufám, že Clint Eastwood natočí souboj Bare Knuckle Boxing Match, což je prostě boxerský souboj na holé pěsti. Což je disciplína, na kterou vyzval Mickey Rourke Elona Muska a já doufám, že z toho bude hezký film od Clinta Eastwooda.
Nová Tesla z toho
vesmírní kovbojové.
Nová obrněná Tesla.
Já doufám, že bude pokračování wrestlera, ne?
Taky, ano. Jo. Nejlepší role stejně toho Rourkea pro mě.
No, v těch posledních 20-30 letech 100%.
Jo, asi tak, pořádný Rourke už měl takhle na tom ksichtě. Prosím tě, Nazi Zombies, velká kategorie, Tondo, aspoň jedna opravdu filmová newska.
No jo, no, chystá se film, nebo takhle, na premiéru už se chystá film, který předtím trošku byl velmi očekávaný v určitých kruzích.
Tak trošku jako internetová,
trošku velmi.
Jo, dobře.
To je moje oblíbené
rčení. Kategorie, asi určitě.
Sky Sharks, což je film
nebeští žraloci.
Létajících žralocích, které pilotují nacistické zombie.
Yeah. A to se stalo opravdu, ale ne?
Jako to bylo. Je to samozřejmě prostě všechno vyrešeršovaný poctivě.
Je mi to úplně
a
jasný.
Já se na to těším, no.
Přátelé, rubrika Kvašáky, dneska mě to napadlo, nedá se nic dělat, je to zrůdná věc, nevím, co k tomu říct, ale každopádně to Jiřina Bodala versus Jirka Strach.
Jirka Strach,
no, úplně. Teď ona netrefí, ta holka netrefí už dneska na pořby, když jde někam, jsem čet titulcích, ale
je
jinak Strachovi slíbila, že řekne všechno úplně. Je to pravda?
Jo, já...
Co všechno?
Mě na té zprávě o tom, že Jirka Strach bude točit s Jiřinou Bohdalovou snímek, fascinoval citát, kde Jirka Strach říká: základem je samozdělení, teprve podle jeho obsahu se následně uvidí, jestli budeme dělat dotáčky třeba ve věznici, kde se dělí tatínek, nebo v divadle na Vinohradech a tak. A fascinující na tom je, že on vlastně Jiří Strach říká, že to možná bude dokument, ale možná to bude hraný film, možná to bude seriál, možná to půjde do kin, možná do televize. Záleží na tom, co mu Jiřinka řekne.
A prostě. Všechno řekla, všechno ukázala na tom balkoně tehdy v tom Turecku, pamatuješ si?
No to si pamatuju moc dobře, to si myslím, doufám, že si pamatuje tam... více rolidu, to jsou
věci, doufám,
které
to byla velká realness, no.
Pijou do sítnice.
Kategoris eleganza, extravaganza.
naked body, extravaganza spíš.
No, fantazie. Poslední dvě rubriky, ne, vlastně tři, příjmení týdne, minule to byl Páter Pavel Hověs, dneska pokračujeme botanikem, který se jmenuje Jiří Sádlo. Měl by to dohromady, co myslíš, Tondo? Kapelka,
založit kapelu black metal.
Já si taky myslím. Posuneme se k titulku týdne, máme tady dva. Já opravdu jsem byl fascinovaný tou zprávou, že obézní turisté potápí gondoly. Je to hrozný, Šárko, v té Itálii, zažila jsi to někdy? Byla jsi na gondole někdy?
Ne.
S někým obézním to už vůbec ne, viď? Ty jsi ani nechodila nikdy s někým obézním, že ne? Já to taky nemám rád. To
nelíbí. Přemýšlím.
No, tak
já potápím gondoly běžně jinak. Jako.
Šárku, ne, myslím, že ne, myslím, že ne. Myslím, že to byly vždycky jako nice bodies.
Jo, je mi to úplně jasný. A druhý titulek. Skauti z Hlubočep vynesli balónem sondu do stratosféry, pilotovali mravenec. Tak to už je jako pro mě level Daniel Harms.
To je pro Ilona Muska, no. To... Prostě takový plán na ten kosmický program, jak to vylepšit. Mravenci prostě, to je budoucnost. Ano, prostě, fáze 4, vynikající film.
Tak, a jdeme na poslední rubriku, to jsou názvy a to je tvoje, to je Jirka Menzel, Tondo.
No jasně, konečně se dostal Jiří Menzel do rubriky, co jsou názvy, se svým vynikajícím osmdesátkovým západoněmeckým snímkem Die Schokoladenschnuffler, čokoládový čmuchalové, prostě, Ježiš, to je krásně fekální název, prostě, čokoládový čmuchalové, ale bohužel to není tak fekální, jak jsem si ve svých fantaziích prostě o tomhle filmu vysnil. Je to film o dvou šprýmařských samorostlých policajtech, kteří loví gangstry a nejlepší nápady dostávají, když čichají švýcarskou čokoládu prostě.
No, tak to je nádherné.
Což jako by já jsem zkoušel, teda. Ale nic mě nenapadlo. Ne,
jistě to neudělalo. Žádný vize.
Bohužel, žádný nejlepší nápady nebyly. No.
Nevadí. Dáme si švédskou čokoládku. Focke Simons, oh my. A za chvíli jsme zpátky a pořádný bombshell rozjedeme.
Miss Vengee.
Miss Vengee. Miss Vengee. Oh my god. Oh my god. Oh my god.
bitch is cooking at a squad, saying, oh my god.
Je to bomba.
Focus Simmons, oh my. Vždycky, když vidím Šárku, říkám, oh my.
Ty jsi v nějakém dobrém rozpoložení.
No jo. Čelisti, Radio Wave, jsme zpátky. Jdeme na film Bombshell, což je věc, kterou nám algoritmus takzvaně vyhodil. Je to nově na Netflixu, i když jde o film, který už by natočen v té koprodukci Ameriky a Kanady v roce 2019. Ale už kvůli tématu...
To není zas tak dávno.
Není, a kvůli trojici Charlize Theron, Margot Robbie a Nicole Kidman si ten film nemůžeme nevyhodnotit. Šárko, já to rovnou hodím na tebe. Je to vlastně taková post-meetu agenda, trošku Weinsteinovina. Uveď nás trošku do tématu.
Není to úplně Weinsteinovina, vychází to ze skutečných událostí roku 2016, kdy na stanici Fox News vypuknul skandál, který se týkal sexuálního obtěžování. A Bombshell taky není první film nebo první dílo, který tohleto téma řeší. Připomínám seriály třeba The Loudest Voice, kde figuruje právě jedna z těch postav, která je taky ve filmu Bombshell, nebo seriál The Morning Show a případně dokument Divide and Conquer o Rogeru Ailesovi, který je taky tou ústřední postavou vlastně tadyhle celého toho skandálu. Ten film v sobě má naprosto úžasnou a skvělou story, protože nabízí příběhy, nebo vypráví tři příběhy velmi atraktivních žen s těmi ledovými úsměvy a obrovskými ambicemi, které se chtějí stůj co stůj prosadit v prostředí, který si to ženství prostě představuje docela jinak.
Vysoké jako ledové blondýny a jejich ambice.
Ano. Takže oni ty hrdinky nejsou tak docela empaticky vstřícní. Řada diváků si určitě odnese ten dojem, že celý ten systém de facto spolu utvářej a za tu situaci si můžou trochu sami. A ten film to, v tom je ten film velmi chytrý, protože ten film to velmi dobře ví a proto od začátku vytváří takovej dojem spiklenectví s těma divákama, kdy nám Charlize Theron, jako Megyn Kellyová, jedna z těch hlavních postav, dává takovou tour po stanici Fox a často se jako obrací přímo na kameru, přímo oslovuje diváka na kameru a to je strašně silný prostředek, kdy ty postavy vystupují z fikce a vlastně apelativně hovoří přímo k nám a tím pádem jako nás tak berou k sobě do toho svýho světa a do toho svýho view.
Ten film natočil Jay Roach, což je i není překvapení, stájí za těma retardačníma komediema o Austinu Powersovi, což je moje velký ani ne guilt, ale prostě geniální. Pleasure, je to prostě vynikající. Zároveň si můžeme vzpomenout, že je to autor filmu z roku 2015, tuším, což byl Trumbo, zase hollywoodský scenárista 40. léta, tam hrál Bryan Cranston z Breaking Bad, takže to téma mu něčím blízký je. Je to vlastně hodně soustředně natočený. Zároveň s tím filmem mám takový jako možná decentní problém. Je to film, během jehož 110 minut jsem byl vlastně plně involved v tom. Bavilo mě to od začátku do konce, ale z nějakých záhadných důvodů stejně rychle ten film ze mě jako bublinky fakt jako vlastně něčím vyšuměl a vyšeptal.
Já myslím, že to je tím, že on má trošku jako hodně velký rozptyl těch témat a těch pohledů, který se snaží vlastně do toho, jako do té hry dostat a díky tomu je takovej trošku jako rozplizlej, trošku vlastně povrchní, trošku je to fakt taková jako bombshell, jak trošku nomen omen.
Chce tam mít všechno, trochu to jenom nakousnu.
Nomen omen, že je to film, který vlastně má velmi jako aktuální agendu, dokonce na několika frontách, protože kromě toho, že vlastně se zabývá tím sexuálním vlastně zneužíváním, tím predátorstvím, se kterým má problém, kromě Fox News, samozřejmě i samotný Hollywood, tak je to film, který se odehrává vlastně v předvečer Trumpova zvolení prezidentem, takže tam velmi jako silně se promítá tato jako vlastně agenda politická vyloženě. A i vlastně to, že má tři různý hrdinky, taky něco, co je vlastně jako rozptyluje trošku tu pozornost pro mě. Zároveň ani není natočený tak zručně jako třeba The Big Short, film, ke kterému myslím formálně tak trošku vzhlíží, ale nikdy se ho úplně jako nechytne.
Tohle je jenom zručný, když to Big Short měl něco navíc.
Tomu filmu se daří jako navodit nějaký dojem intimity a určitý spiklenectví, o čem jsem už mluvila. Taky je tady cítit určitá naléhavost, o čem mluvil Tonda, protože jsou tam samozřejmě autentický záběry, které jsou velmi dobře zakomponovaný do toho filmu. A jsou tady i nějaký komediální podtóny, jako vlastně, protože jednu z těch jako výrazných vedlejších rolí hraje Kate McKinnon, americká komička, a ta tady vlastně hraje lesbu a demokratku, která vlastně musí obě tady ty svoje identity skrývat, aby pracovala pro Fox News. A já si myslím, že právě příliš mnoho tady těch protichůdných sil a tónů jsou to, co nakonec ten film tak trošku jako přidusí, co ten film úplně jako nezvládne vyřešit.
Já jsem chtěl jenom říct, že vlastně mě spíš než tahle ta jako nějaká informační bohatost nebo snaha vlastně pokrýt ten problém nějaký komplexnosti, tak mě tam nejpůsobivější přišly právě taky ty všední scény z toho každodenního fungování té stanice, kde právě jak se zmiňovala tu Kate McKinnon, tak ta tam úplně jako pro mě jedna z nejvýraznějších postav toho filmu a právě to, jak vlastně on jako ukazuje, jak tam na té každodenní bázi funguje mezi těma ženskýma vlastně zaměstnankyněma taková právě paranoidní atmosféra, strach vlastně a zároveň jako nějaká jako neupřímnost daná vlastně tím, že se oni se bojí o tu práci, tak to je něco, co tam jako, co z toho jde vlastně, co z toho obrazu toho, té aféry podle mě jako je přesvědčivější než ta snaha vlastně předvést celou tu kauzu v nějakým jako komplexním pohledu. Dobrý večer.
Připomeňme jenom, že ten film byl nominovaný na několik Oscarů, na 2 herecký Oscary nebo 3, to už teďka se přiznám, si přesně nepamatuju, nicméně určitě Charlize Theron a Margot Robbie byli nominovaný za svoje role.
Vlastně moc se o něm neví, trošku by zapadl, bylo teďka Netflix nevytáhl, proto ho taky zmiňujeme.
A u Charlize Theron je důležitý říct, že tam ona nabízí ten typ té herecký transformace, který mají diváci i akademici rádi.
A to přesně, ona má to strašně umí, že?
A jako plus teda musím říct za sebe, že v tom jejím hereckým podání vnímám to, že ona se nesnaží tu postavu tý Megyn Kellyový nějak jako poličtit, jo? Protože ono jde i v tom americkém kontextu o docela rozporuplnou osobnost. Megyn Kelly vlastně končí v tom filmu slovy, že je vlastně přikovaná k práci, kterou nechce moc dělat. To vlastně mluvila o tom, že nakonec skončila v ranní show Megyn Kelly Today, která vlastně vyžaduje trošku jinou moderátorskou osobnost, než ona vlastně měla. Kdy ta moderátorka musí být nějak vřelá, zábavná, vtipná a to nebyly zrovna její
cold-blooded, no.
Přesně tak, silný stránky.
Ale zase to hrozně sedí Charles Staronový, jako jejímu hereckýmu typu.
A jenom říct, jenom teda bych chtěla dodat, že ta Megyn Kellyová skončila docela špatně, protože z Fox News přešla do NBC a v roce 2019 byla teda odejitá po té, co v roku 2018 obhajovala blackface, praxi blackface, že na Halloween se to teda jako může, že to je v pořádku.
Jo, na Halloween, no tak Tondo, prosím tě, v říjnu.
Dobře,
to je pořádné.
Už si to tam patlám na ten obličej, no.
A$AP Ferch, move your hips, jo, prosím tě.
Odstínit novší make-up a seš tam.
Nicki Minaj.
It's Benji.
Benji.
Hey. Straight from out of Queens, headed to Harlem now.
I got the pandemic going and it's growling now.
Already body plain Jane.
Move your hips trošku, Šágo. Jo, jo, na kameru. Ano, to je ono. Tohle to tomu pořadu konečně chybělo.
Jsou tam ty hips.
No je to tam.
Hips don't lie.
Dávám šance jednoznačný.
Shantae. You stay.
Tak, stejně tak i Nicki Minaj, pochopitelně, A$AP Ferg. Jdeme na Démona zatracení.
To je spíš Sašejovej, možná.
To je trošku Sašejovej, musíme říct. The Wretched, nový horor, abychom taky se věnovali trošku kinodistribuci v režii Bretta Pierce a Drewa
T. Pierce. Když teď nějaká je ta kinodistribuce,
no, ano, na chvilku,
tak se můžeme povinovat.
Druhá vlna trochu na cestě. Tondo, to je hodně tvoje parketa, Démon zatracení. Za mě veskrze průměrná zažitost, jak to naplnilo tvoje očekávání a vlastně do jakého trošku jako subžánru těch horů to spadá s tím svým creepy démonstvím, co se vyplíží
Creepy demonství, no je to takový ten úplně klasický typ hororu, který vydáme v českých kinech.
S tou teenage příměsí.
Taková ta teenage bubákovina. V tomhletom případě s takovým jako hodně takovým křupavým,
ano,
prostě hodně křupavá záležitost se strašidelnou čarodějnicí, která dělá jako jednu věc, která mě přišla vlastně celkem originální a dobrá a nevím, jestli ji můžu prozrazovat, protože je to ve druhé.
Jo, decentně,
nechává mizet děti. A mě to jako přišlo vlastně, že tohle to je jako jeden jako nějaký prvek, který je tam zapracovaný, který jakoby nevidíme úplně běžně. Na druhou stranu si myslím, že ten film má hrozný problém s dramaturgií, že...
Se střihem bych řekl, je to hodně jako na hrubo, kam udělaný, postřihaný.
Jo, ano, jakoby režině je to taky vlastně jako proti tomu, jak se dá dobře udělat strašidelná scéna, tak tady to jako je spíš ten mis, no, tady fakt jakoby stříhají neúplně dynamicky. Ale spíš jakoby ten hlavní problém pro mě je v tom, že ten příběh nějak moc negraduje a když graduje, tak nějakýma velmi nelogickýma, velmi jako narychlo spíchnutýma dějovýma posunama, zvratama, je to taková Taková splácanina, no.
Šárka to viděla ve vlaku, co ty říkáš na ten generičtější útvar?
Já to můžu říct jenom, že jsem to viděla z vlaku.
A stačilo, viď?
Ale stačilo, ale je fakt, že Tonda, jak teďka zmínil, ten zajímavý motiv práce s těma dětskama, protože většinou v těch hororech děti jsou zlo, že jo, tak tady jsou naopak potrava pro toho démona.
Je to tak, no, jako, jak říkám, je to vlastně prvek, který jako je, funguje jako nápad, ale nevystačí vám na celý film, kor na takovejhle film, kde vlastně oni vás jako strašně dlouho zůstáváte v nějaký expozici, nevíte pořádně, co se tam bude dít, a pak, když ten nápad oni jako před vás tak jako předestřou, tak už je trošku pozdě, podle mě, jako chytnout vaši pozornost.
A potom mě teda, protože já mám pořád ty horory, já se přiznám, já nejsem úplně hororový divák, nevyznám se úplně v tomhletom žánru, protože prostě si myslím, že dívat se jako na horory sama, to mě úplně zas tak
to
jako...
To poděláme spolu nějaký někdy.
A je to takový cudný na mě, na to, že jo, by to měla být teenage bubákovina, tak bych tam čekala trošku víc. Jako...
Dobrá poznámka, je to v něčem vlastně jako too cute o tom teen angst, což byl taky výhledy některých
kamerických kritiků. Když je tam sex, tak je to s tou čarodějnicí, no. Ale to jako decentní hodně, no.
Velice. Což není nic pro nás, chceme říct v podstatě.
Ale tak já jsem se nejvíc asi napojila právě na toho démona, na tu čarodějnici, protože
no,
ona
choděra holka, no.
Ona jakmile vlezla někam do místnosti, tak chcípaly kytky, to jsem přesně já.
No.
Herodes na rostliny.
To
takže
známe.
Jako... Já jsem Herodes, nevím.
Co vadne, když přilpíš do místnosti?
Co vadne, když no. To nechceš vědět.
Já,
to není úplně slušný, není to úplně veřejnoprávní.
Je mi to úplně jasný. Alaska, Katia, Detox a Roxy, Read You, Wrote You, napřání pro Šárku a pak už Drag Race lidi, All Stars 5. Zvenži.
Zvenži.
Lenin in the streets, Dostoyevsky in the sheets, baby, are you ready for this cold war? Katya, Zamo, Logikova.
To, co tady probíhá, to je čistý lip-sync, ale baby.
Ano, Lenin in the Streets.
Je to lip-sync assassin, ta Šárka.
No jednoznačně se ukázala v této roli.
Lenin in the Streets, Dostoyevsky in the sheets. To jsem já, přesně.
RuPaul's Drag Race, All Stars 5, v sobotu nám to skončilo, 8. dílem.
Mrzí. Dala bych klidně ještě další 4.
Doufám, že Netflix koupí z VH1 ten to Vegas, když už nemůžeme koukat na Canada Drag Race, což by mě taky zajímalo popravdě.
Je potřeba si totiž předplatit platformu.
Dej nám návod.
World of Wonder.
Takže wow. Co ten britský?
Je tam všechno, je tam kanadský Drag Race. Myslím,
není
tam
ten thajský.
Není tam, azijský tam není, ale kanadský tam je 100%. Je tam ta dokumentární minisérie Work the World,
z toho
zákulisí, přesně, tý světový tour. Je tam samozřejmě bude nová série show Trixie and Katie, která se jmenuje
Takhle se jmenuje, jo, to je hezký název, to se mi teda opravdu vyloženě líbí. No.
Přesně tak, no, myslím si, že je to takovej mix mezi tím, co jsem udělala já, mezi
tím kočičkou,
no přesně.
Tak jdem na to, co se nám líbilo, nelíbilo, co nás nejvíc zaujalo, možná se dotkneme na začátek castingu. Pro mě All Star 4 byla skutečně fenomenální, bál jsem se, jestli Pitka na ní bude schopna nějak důstojně navázat, ale vlastně musím říct, že z větší části jo, nebudu teď jmenovat jednotlivý ty drag queens, protože se dostám pak k pointě, který tři opravdu nejlepší se tam dostali, ale za mě casting vlastně velmi v pohodě.
Za mě rozhodně, já si myslím, že pořád je z čeho vybírat, že těch účastnic, že těch queens, který se jako můžou dostat tadyhle do toho prestižního line-upu těch All Stars, má ta soutěž stále dost. Nehledě na to, že to, že jste jednou soutěžili v All Stars, neznamená, že se tam nemůžete dostat
ano,
to druhý.
Ano, Manila Luzon, a je to správně. Tonda má, změnili se trošku pravidla, Tonda to má přípodotek trošku srvávodní.
Jo, protože já jsem jediný asi z nás tří, kdo sleduje,
ano.
Kromě RuPaula i televizní reality show Survivor.
40
sezon. A já mám pocit, že vlastně, nebo jako není to jenom pocit, je to dost jistota, že prostě RuPaul tady se rozhodl zkombinovat pravidla Survivora právě s tím klasickým drag racem, a funguje to tak, že vlastně ty drag queens se tam vyřazujou sami mezi sebou pomocí hlasování, který ještě jako zkomplikovaný vlastně takovýma trošku jako možná překombinovanýma pravidlama, ale já musím říct, že vlastně to takový ten survivorský princip toho jako politikaření těch intrik a tohle, tak to tam proběhlo jednou a tím intrikánem byla India Fera a velmi rychle to tam bylo zapovězený, totálně prostě odsouzený jako něco, co by se nemělo dít. Hrát. Ale myslím si, že kdyby ty drag queens sledovali Survivora, takže by hráli jinak. Že by třeba ta vítězka, kdyby měli šanci vyřadit tam v tom jednom jedné fázi, kdy mohli, takže by to udělali.
Tak India Fair je trošičku toxic.
No mě zrovna třeba tadyhle ta změna těch regulí moc nebavila, celá ta linka s tím, kdo koho vyhodil, kdo se proti komu spolčil, kdo neříká věci na rovinu. To jsou zápletky, které se pro mě táhly neúnosně dlouho, vlastně skoro celou tu sezónu, a je mi to vlastně ve finále úplně jedno.
Je to fakt.
Jo, přijde mi to takový dramaturgicky narychlo uvařený, takový trošku dramaturgický zoufalství.
Jo, lepší ty sezony jsou, kde se to vlastně tomu to zapovídá nějakým způsobem. Ta All-Star 4 byla vlastně v té silné partii a tak dále. Vlastně to funguje mnohem líp na těch positive vibes. Dotkneme se Lipsync Assassin, což je pro mě taky kontroverzní věc, která v prvním díle měla obrovský pro mě, jako byl to jeden z těch píků, když se Evie Oddly zjeví jako Lipsync Assassin a hrozně to tam nandá. India Ferra, která je taky skvělá, ale prostě Evie Oddly nepřekonatelná s tím elastickým pohybem, tak je to takový předčasný vrchol. Na druhou stranu v druhém díle se objeví Alyssa Edwards, jedna z nejúžasnějších jako Dancing Queens, a viditelně se drží zpátky, je tam zatím jasný dramaturgický lobby, prosím tě, nech Shakulej v tomhle tom kole vyhrát, ať taky vidíme, že těch 10 000 doláčů může vyhrát někdo z těch aktivních účastníků, a to mě trošku mrzí, ty dramaturgické zásoby měly být, myslím, méně viditelný recentně. Plus si myslím, že by tam měly být trošku lepší songy v tom lipsynku. Ne takový ty mid-tempa úplně.
Já si myslím, že ty Lipsync Assassin, že to je jako relativně dobrý nápad, který fungoval třeba i v případě Roxy Andrews, kterou jsme tady vypli z toho čtyřhlasu v Read You, Wrote You. A protože ta předvedla naprosto vynikající show, že měla tam to trojslíkání prostě toho červeného kostýmu a na konci Thick and Juicy prostě. No snad ani nebyly kalhotky, to byly nějaký dva proužky jako přes zadek. Ale
příště v rubrice Pita, to samozřejmě říkali,
to jsme si říkali s manželkou, když jsme na to koukali, že nevíme, jestli to je úplně fair, protože ona měla právě, že to měla hodně jako přes ty rekvizity a že Miss Cracker neměla úplně možnost si to jako vymazlit takovýmhle způsobem.
Miss Cracker, ale vzhledem k tomu, jak, protože já teda nechci být zlá.
Je trošku neforemná, veď, jako přibrala.
Ona trošku přibrala a myslím si, že s tou siluetou, s těma pár kilama navíc neumí moc jako pracovat. A fakt tadyhle zrovna to bylo jako hodně nešťastný ten lip sync, protože ona chudinka vypadala jak ta holčička z Malý Miss Sunshine.
A mě ta silueta jako fascinuje v něčem teda. No, jako taková úplně neforemná, ale víme vlastně jako, já mám rád tu grotesknost. No.
Ona má, to je tvůj žánr. Ona má ten hezký obličej, samozřejmě specifický, originální. Pojďme k dalším věcem, dotkněme se Guest Judges, pro mě asi nejvýraznější hned první epizodě zase Ricky Martin. Jednak vypadá neuvěřitelně teda pořád, jednak byl zábavný a ta latina se tam dostala dost pěkně. Jinak to pro mě byl festival spíš neznámých jmen. Možná Jane Krakowski zmíníme ještě z těch jako známějších ksichtů, ale neutrpělo to trošku tím, že ti guest judges byli pro český nebo pro nás jako děláte takový jako neznámý moc kontext.
Ale to je podle mě jako dost typický u toho RuPaula. Jako já se prostě v americkém jako tomhletom týhle těch odvětvích show businessu nevyznám vůbec, takže pro mě jako většina těch
jako spíš, že v té 12. byl Jeff Goldblum a Cortez a další, takže to bylo pestřejší.
Mně jako přijde, že se nám spíš v té 5. a bylo to teda i ve 4. rozmluvách trošku jiný nešvar. No. A to totiž ten, že to je ten úkol, kdy se navrhuje koncept nočního klubu, to bylo ve 4. nebo hotelu, teďka v 5. A tadyhle ta challenge mě vlastně jako v něčem vadí, protože je tam zase vidět nějaký zásah, protože je vidět, že jim s tím někdo pomáhal, protože většina dílů tvoří to, že oni vymalujou jednu zeď a mají u toho jako strašnou legraci. A ptám se, kde je makeover? Jo. Protože to je moje jedna jako z mých nejoblíbenějších jako disciplín, protože to je i to, co ty drag queens vlastně dělají, že jo? Když si zakládají ty svoje klany, když prostě proměňují ty svoje dcery nový, že jo, příchozí, tak prostě ten makeover je taková jako
ty identity,
organická.
Jak říká RuPaul vždycky, to není jako, tohle opravdu ukazuje to, čím opravdu jste, to reveal.
Přesně tak, protože i víte, že máte tu svoji estetiku trošku jako v malíku a víte, co jsou ty její základní opěrný body a umíte to předat dál, ale prostě tadyhle tu disciplínu nebo tadyhle tu challenge přiznám, jako tam mě opravdu jako irituje, jestli to uvidím ještě jednou, tak ten díl asi jako přeskočím.
No, tak trošku kritiky do toho musí být. Co nesmí nikdy chybět je Snatch Game a myslím si, že byla poměrně dost povedená, ještě tady nepadlo jméno Alexis Mateo, když jsme tady nedávno hodnotili Mercada, ten věštecký jaksi snímek, tak myslím, že se jí to povedlo znamenitě a stejně tak byla skvělá, musím píchnout Shakulej a i Flavor Flow, prostě to bylo v obří hodiny.
A samozřejmě Shakulej, Flava Flo, ale tam byla naprosto kouzelná ta interakce mezi Shakulej a mezi Jujubee, která dělala Earthu Kid. A já prostě vždycky, když mi bude zima, tak a bude potřeba přitopit nebo...
Termostat přijde.
Přesně tak.
Lidský termostat.
I will essentially walk to the thermostat. A myslím si, že tohle to už je jako součást mýho slovníku a mýho linga.
Jednoznačně.
Jako
a tím se už dostáváme vlastně k top 3. Zmínili jsme tady všechny Cracker, která strašně nakládala v posledních jako challengech, vlastně byla velmi dobrá. Ten její fashion je vždycky strašně originální. Do toho Jujubee, která možná na začátku byla nenápadně, ale postupně si získala naše srdce a vlastně myslím si, že fanoušci nejvíc vlastně přáli Jujubee. No a do třetice Shakulej, která byla největší favorit od začátku a taky můžeme to už teda prásknout. She's the winner, baby. Tak jak vy jste hodnotíte tyhle ty tři a jejich jako, konkurenci? Protože si myslím, že to je jedna z nejlepších top tři, co se vlastně v té historii tyhle soutěže objevila.
Já si myslím, že když se dobře díváme a posloucháme, tak vlastně ta výhra byla daná už víceméně od začátku, protože Jujubee vlastně byla moje favoritka, já ji mám ráda už od druhé sezóny, soutěžila taky v All Stars jedničce a... Vzhledem k tomu, že soutěží už po třetí, tak se jakoby čekalo, že tam bude ten silný tah na tu výhru, ale vlastně ty dramaturgové nebo ta show jakoby prezentuje ten její příběh tak, že její největší výhrou je nadhled a abstinence, vlastně, kterou ona do té soutěže vlastně přináší. A stejně tak pro Miss Cracker byla zase tou její výhrou v All Stars 5, její schopnost si tu soutěž vůbec nějak užít.
Zabít toho vnitřního sabotéra.
Přesně tak a nepropadat těm pochybnostem. A vlastně Shakulej byla, tady z té trojice vycházela jako ta, která tu výhru nejvíc potřebuje, aby se ten její kruh, ten její příběh mohl jako uzavřít.
Že v 9. sezóně jako spoustu lidí neprávem prohrála se Sašou Velour a vlastně pro mě se Shakulej patří asi třeba mezi 5 nejúžasnějších drag queens vůbec. Ona má v sobě nějakou star power, kterou skoro nejde nějak definovat. Je to v ní prostě.
No se ukazuje, jak vlastně strašně silná ta 9. sezóna byla, protože oni ty finalistky vlastně té 9. sezóny tak jako teďka vyhrávají ty poslední sezóny All Stars. Tak čekám, co Peppermint, kdy jakoby taky naloží.
Trinity to tak samozřejmě, že jo. Vlastně
Trinity je taky právě vítězka jedný All Star sezóny.
Čtyřky.
Takže tam jsou vlastně samý potom vítězky těch dalších sezon. A ta 9. je prostě skvělá, podle mě.
Je to tak. Ještě něco, co jsme chtěli vypíchnout na závěr tohle vstupu Drag Race. Já tu sezonu hodnotím jako vlastně přes všechny ty výhrady poměrně pozitivně a 6 vyhlížím už teď.
No samozřejmě. No. Právě jak se objevil ten trailer na tu Vegas show, tak už zaznívají hlasy, že prostě toho Drag Raceu, tadyhle té franšízy, že už je až příliš, protože máme každý rok standardní
pořád
Drag Race.
Pořád málo.
Máme jednu řadu All Stars, teď máme jako nějakou jako Vegas show a přesně já si myslím, že klidně to ještě jednu nebo dvě nějaký spin-offy
rozhodně
zvládne.
Snese. Jdeme na Shakulej, vítězka, její skladba Khaki, featuring Lila Star a The Vixen. Čelisti Radio Wave a za chvilku něco o tom, že nikdo neví, že tu jsme. Aspoň doufám.
A tohle to nikdy nebylo ve vysílání.
No nebylo. A zase dlouho nebude. Shakulej, Khaki, featuring Lila Star and The Vixen. Čili jste po jejich poslední vstup. Nobody
úplně
knows,
poslední.
I'm here. Je to možný.
To už nikdo neposlouchá. Nikdo už neví prostě, že tady jsme.
No a pak musím vám poděkovat, že naše posluchačská čísla jsou nádherná. Děkujeme za vaši přízeň. Ani nevíme, čím jsme si to zasloužili. Asi to bude ta rubrika u depů doma. To bobo. Nevadí. Nobody knows, I'm here. Nikdo neví, že tu jsem. Krásná píseň, taková hodně cheesy, která zazní ve stejném filmu Gaspara Antia. Chilský debut 2020 na Netflixu. Pojďme na to. Trošku jsme se na tom neschodli. Já rovnou vypálím, že ten příběh je vyprávěný vlastně hodně elipticky, jde o, já nechci nic prozazovat, protože čím méně víte, tím asi si to víc užijete. Chlapík z Lost, Jorge Garcia, tady hraje...
Pořádnic, který potápí gondol.
No, pořádnic tlustě, ochec, co to chtěl říct, potápíš gondol. Hraje kluka, který kdysi propůjčil hlas mnohem hezčímu chlapci, aby z něj mohla být opravdová star. A teď žije jaký osamocený život na ostrově a chystá se na něj velká katarze. Film, který si myslím, že částečně patří na světový festivaly, ale zároveň něco chybí. Není ani dost festivalově jaksi zdatnej a ani vlastně ten mainstreamový diváka úplně nenatchne. Je to právě takový kočkopes a kromě kamery stálého spolupracovníka Pablo Larraína na tom není za stolik co k pohledání. Co, Šárko, jsi kritičtější ještě?
No já nevím, jestli jsem se nebyla schopná dostatečně sklidnit a skoncentrovat po všech těch drag závodech.
Asi jo.
Ale mně to přišlo, že už jsem to viděla asi 10krát tenhle ten typ filmu, minimálně. Je to takový ten typ příběhu, který je známý z řady indie filmů, prostě osamělý mladý muž, kterému do života vstoupí charismatická dívka a totálně ho změní. Takže pro mě tam po té straně toho vyprávění nebylo nic moc překvapivého, nového.
Ono se tváří mnohem víc suspicious, než to je, víc arty, než to je.
Ono žádnou z linií těch vyprávějících to pořádně nevyřeší, ani jako nějaká alegorie to pro mě nefunguje.
To ne, no.
Takže já musím říct, že jsem ten film jako dosledovala, ale ještě, že jsem si napsala, o čem to je, protože už si myslím, že bych to nedala úplně dohromady.
Já jsem taky už tápal. Co ty, Tondo?
No, mně přijde zajímavý, že vlastně s něčím takovýmhle přišel Netflix, jo. Že to je originální produkce Netflixu a ten film je fakt vlastně na hraně nějakého amerického indie a takových těch chilských nebo latinskoamerických minimalistických filmů.
Přitom to není ale tak strašně pomalý, ten střih je prudší.
To jsem chtěl říct, že jsem si říkal, že když letos nebyly ty Vary, tak si užiju nějaký minimálek, aspoň to na tom Netflixu, ale ten film vlastně není ani tak jakoby formálně radikální, jako jsou ty latinskoamerické filmy, přestože ten film má skvělou kameru právě od kameramana Pabla Larraína, tak tam ani nejsou takový ty velmi dlouhý záběry, chybí tam takový ten velmi pomalej ponor do nějakého prostředí, kde se velmi jako pomalu na vás, velmi pomalu jako zjišťujete, zabydlujete se v tom a pak teda přijde nějaký prudký zlom, tady není ani jedno, je to fakt takový jako jako rozháraný debit, který v něm můžete vidět rozhodně nějaký potenciál, ale zároveň je to vlastně nedotažený ve spoustě směrech. Líbilo se mi teda právě ta práce s tím Jorge Garciou, která je trošku jako podobný model, jako je Viggo Mortensen ve filmu Chaucha, tak je to prostě, že vezmete nějaký jako relativně velký jméno z Hollywoodu a teďka ho posadíte do takového jako nekomfortního prostředí a nutíte ho dělat velmi nekomfortní věci, ale taky vlastně jako není to věc, která by dokázala propojit vlastně tu osobnost toho herce s tou osobností toho hlavního hrdiny nějak organičtěji.
Nekomfortní věci, mám tady poznámku, no. Prosím pěkně, co v tomto filmu bylo k vidění, jaké výjevy, zvratky plné třpitek.
Ano,
jo, to byla hezká scéna.
To si myslím, že Larraín trošku dramaturgoval z pozadí, to je takový jeho trošku styl, ta zvláštní korona, která se tam udělá třpitivá z těch bytek, to je strašně absurdní scéna. Doteďka vlastně nevím, jestli tam patří nebo ne, ale je to něco, co se toho člověk to chce zapamatuje. To je
a zároveň je to lepší než ty poslední Larraínovo filmy.
No, to jo, no, ale to je skoro všechno.
Tato scéna? Nebo tenhle film? Jo, dobrý.
Tak, ještě něco zásadního k tomu tématu, já si myslím, že to jsme asi tím vyčerpali úplně komplexně. A přátelé, o tom filmu už nikdy nikdo ani vědět nebude. To je prostě smutný osud tohoto všeho a s tím nic nenadělá.
To je film s životností 10 dní nebo kolik?
No,
jak to maximálně. Říká, jak to říká Martin Schreier. Pravíme.
Šarko, kdy zas přijdeš, mě zajímá. A co bude dneska večer, nás taky zajímá. Máš tady kytku, to už je mimo vysílání, se věď. A zase seš v rozpacích, mě to úplně jasný.
No, tak...
Lidi ti zase budou říkat, prostě co tam chodí do toho pořadu, to prostě nesnesitelný, co tam, jak to můžeš vůbec vydržet s nima.
Co budu dělat, tak počkej, jaká byla ta první otázka? Kdy přijdu zás?
No,
až mě pozvete.
Takže very soon. Dneska večer program.
Dneska večer program, to se ještě uvidí.
Ano, dobře, bubliny nějaký předpokládám.
No, budou.
A ta třetí otázka, co odpovíš na to, proč sem chodíš? No. A těch zavládl dlouhý ticho, přátelé. Já lovím zvuky.
Diplomacie.
Miliardy dalších orgazmů lovím.
Ano, přesně tak.
Tohle to tady zažívám. Nějaký tichý malý orgazmy přece jenom tady jsou.
Taky titěrný.
Takový titěrný, ale lepší než nic, já si myslím. Tady vyhodím jeden song a dáme si úplně na závěr minutovou záležitost. Midnight Gospel, čímž zároveň lákáme na videjko Čelisti dávají, který bude snad zítra venku.
Odporný, ale totálně.
Pět nejlepších seriálů, který jsme vybrali s Tondou. Do té top tenu tam přispěla i Šárka. A Midnight Gospel, ten zvláštní mix spirituálního podcastu a ADHD animace se tam objevuje tak. A tohle je strašně krásná písnička o tom, že jsme našli ten klíč k životu v tom kousnutí od zombíka.
You.
No, je to krásný.
Miss Vanji.
Miss Vanji, ahoj, buď dobrá. Měj se krásně a tam to taky pá.
Na shledanou.
Ahoj,
pa, pa, pa,
čau.
Pa, pa, pa,
Miss Vanji.
Miss Vanji. Miss Vanji.
First we're born and then we die. In between, most of us spent all the time crying. Once we were blind, but now we can see. If
feels good to be a zombie.
Now I see there's nothing to get in and nothing to get out of. It's that simple.
We move slow, 'cause there's no need to run. Besides, what's the point of running when it's love that you're running from?
Thank you so much, oh great denizens of the multiverse, for listening to Midnight Gospel.